асыл ұстазға Мұхан Иманжановқа ескерткіш. Оркестр тарт қаралы күйіңді күңірен қоштасты асыл жан көктемнің гүлімен күнімен көктеген алмағаш айрылды бірінен оркестр күңірен аға асыл аға жылап өлең жазуды білмеуші ем жырлап ем гүлді әсем оқушың оны күндесен қаныммен жазылды бұл өлең көз жасым қағазға төгілді оркестр күңірен күңірен бүгін жырлаймын өлімді ұстазым өзіңе сыйындым алдыңа апарып балапан жырымды бүгін мұңды жыр қағазға құйылды жүрегім кеудемді жиырды көз жасы төгілер мөлдіреп шіркін-ай тірілер болсаң сен қуанар жүз жүрек мың жүрек ұяңа қайтадан қонсаң сен өзіңді өшпейтін от дебем солмайтын гүл дебем даламда бір дыбыс келеді өмірде сені жоқ деген алдайды ол сенбеймін жанаға мінекей столың отырған мінекей қаламың қашанғы сен жоқсың бірақ та шәкірттің көзіне жасалды тәйірі сөзбекен көз жасы сүймеушең жылауды сықтауды аяныш асылжан қазасы өлім көтермейді құптауды сен жоқта жазылды бұл өлең бірақ та өзіңе арналды оқысаң мазақтап күлерең сүймеушең жылауды сарнауды алдында тұрым не өр тұлғаң күлімдеп қарайсың сен маған өмір тұр алдымда құлпырған оркестр өшір үніңді сарнаған сүйушең көгілдір көгіңді сүйушең бұлағын даланың сүйушең елжіре беліңді сүйушең көктемнің самалын дариға сол күндер өтті ғой барады тал бойым қалтырап мезгілсіз үзілді үзілді көкпеңбей жапырақ мұңданды достарың шәкіртің әкеліп гүлдерін виногын қайтсын бірақ оны өлім күн келіп тұр әне аспанда келеді жас көктем гүл алып отырғам жоқ бірақ қуанып қайғының ізі бар жас жанда жүрушең арманды арқалап жарқылдап ортада жүрушең қайда сол жалынды махаббат қайдасың қайдасың бүгін сен іздедім өлеңмен тербедім денеңді қияды жерге кім аяулы ұстазым өзіңді кеудемде жерледім